Šobrīd iecerētajā Zalves militārā poligona teritorijā atrodas meži, pļavas un lauksaimniecības zemes. Lielākā daļa teritorijas pieder Latvijas valsts mežiem. Aizsardzības ministrijas ideja paredz, ka tuvāko gadu laikā tur tiks izveidota nopietna militārā bāze ar kazarmām, mācību vietām un pievedceļiem. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par skaidro, ka poligons pozitīvi ietekmēšot reģiona ekonomisko attīstību.
Proti ēdināšana, skaistumkopšana, dažāda veida pakalpojumi. Ja mēs skatāmies uz ādažu pieredzi, tad ādažu novadam jau ne tikai palīdz tuvums Rīgai, bet tieši arī ādažu bāzes tuva esamība un tieši Covid laikā, piemēram, tur kāds 30% apmēram no tās ēdināšanas un tirzniecības un veikaliem nodrošināja tieši bāzes cilvēki. Tā kā, ja mēs skatāmies uz Jēkabpils un Aizkraukals novadu, tad es domāju, ka tieši atdzīvinās kaut kur kafēnīcu, restorānu darbību, veikalu, protams.
Ministrijā uzsver, ka poligona pārstāvji dosies iepirkties ne tikai uz reģiona lielākajiem veikaliem, bet arī uz blakus esošo ciematu tirzniecības vietām. Mazo lauku veikaliņu īpašnieki ar cerībām raugās uz iespējamo ekonomisko augšupeju. Arī Lones ciema veikala, Kroks pie Viktora īpašnieks Gatis Lahtiņins.
Protams, ja viņi brauks un iepirksies pie mūs, tas ļoti labi būs, jo cilvēki arvien mazāk palietojas laukos.
Lai gan ministrijā vēl nevar nosaukt konkrētus objektus, jau tagad ir skaidrs, ka poligona vajadzībām būs nepieciešama gan autoceļu posmu rekonstrukcija, gan jaunu ceļu būvniecība. Tas radīs iespējas nopelnīt būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumiem. Viens no lielākajiem šīs nozares pārstāvjiem ir Sijā Ošukalns Jēkabpilī. Uzņēmuma ceļu būves nozares vadītājs Jānis Hauka poligona izveidas ieceri vērtē pozitīvi.
Kā jau katrs būvniecības infrastruktūras objekts, viņš noteikti ietekmēs un visdrīzāk pozitīvi ietekmēs būvu uzņēmēju un finansiālo stāvokli. Un, protams, ka brīdī, kad būs saprotamas diezgan precīzākas aprises šim objektam, tad arī mēs redzam sevi kā pretendentu uz iespējamo dalību konkursos, gan kā būvniecības infrastruktūras būvnieki, gan arī kā materiālu ražotāji.
Pašvaldības, kuras skars poligona izveide, ir Aizkrauklas novads un Jēkabpils novads. Aizkrauklas novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums no partijas Latvijas attīstībai pauž cerību, ka poligons dos papildu impulsu novada izaugsmei.
Ja viņiem nepieciešams telpas jau tādās gatavās ēkās, mums ir, teiksim, Sunākstei skola, aizvērta pirms gadiem, bet ļoti labā stāvoklī saglabāta, kur varētu jau izmantot uzreiz, varbūt kādām viņu vajadzībām, tāpat tās sporta bāzes treniņiem, sākotnēji varbūt, kamēr viņiem nebūs savs, tās var izmantot apkārt un arī turpat Aizkrauklai. Tāpat arī, es domāju, pārtikas ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana. Droši vien, ka mūsu uzņēmēji tiks iesaistīti. Neapšaubām tas zemes vērtības tirgu nedaudz izmainīs, jo te būs aprite, te būs pieprasījums daudz kam.
Savukārt Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas pauž cerību, ka poligona izveide varētu stimulēt otra tilta pār Daugavu būvniecību Jēkabpilī, jo šobrīd esošais tilts ir ļoti noslogots.
Šis tilts ir ļoti sens un savu ir nokalpojis. Viņš varbūt nodrošina pilnībā pilsētas vajadzības, bet noteikti nenodrošina tās vajadzības, kas ir armijas mobilitātē. Un, protams, arī mūsu infrastruktūras stiprināšana, tas ir slimnīcas stiprināšana, kas varētu nodrošināt šo kontingentu apkalpošanu medicīniskajā vajadzībām.
Visskeptiskākie pret poligona veidošanas ideju ir Sēlijas lauksaimnieki, kuri pauž bažas par savu zemju turpmāko apsaimniekošanu. Jēkabpils novada Saukas pagasta zemnieks Aigars Dambrāns pagaidām nesaredz pozitīvus iegūmus.
Lauksaimniekiem es domāju, ka tas ir tikai trauceklis. Ierobežojumi būs visu, kādi man mazākās jausmas. Tas, ka būs trautēta tiem darbība, tas ir garantēti.
Aizsardzības ministrijā uzsver, ka ar katru privātu īpašnieku tiks runāts individuāli, lai vienotos par labāko risinājumu abām pusēm. Kopumā plānotajā poligona teritorijā ir 81 privāti īpašums. Ministrijā skaidro, ka tiks rīkotas tikšanās ar iedzīvotājiem, lai gan lauksaimniekiem, gan citiem interesentiem skaidrotu poligona ieceri un attīstību. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.